Sveiki, čia žinių radijas, eterio laido opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis. Sveiki.
Labą rytą.
Kaip laikosi žmonės karantine, ypač politikai, partijų pirmininkai?
Matau taip, kaip ir didžioji dauguma karantine esančių žmonių. Norėtų jau išeiti.
Jau norėtume išeiti. Tai gal jau po truputėlį išleidinės iš to karantino valdžia. Na, aš kodėl? Jau mėnesis vakar suėjo, turbūt mėnesis, kaip paskelbtas karantinas. Kaip vertintumėt visą šitą periodą ir valdžios pastangas reguliuot pandemiją Lietuvoje?
Na, aš manau, kad Lietuva buvo turbūt tarp vieną griežčiausių karantiną įvedusių valstybių. Ir reikia pripažinti, kad mes matome to pasekmes. Iš tikrųjų, na, sergančiųjų skaičius neauga stipriai. Ir panašu, kad pavyksta sukontroliuoti tą epidemijos sprogimą. Klausimas dabar tik tai du, turbūt klausimai lieka. Esminiai, vienas yra šiandien reikalaujantis atsakymo. Kaip gelbėti ekonomiką ir kodėl vis dar nėra imtasi priemonių, kad būtų skubus, greitas atsakas būtent į ekonominės negandas dabar kamuojančias didelį dalį Lietuvos verslų. Ir antrasis klausimas yra, kas bus toliau su virusu. Daugelis valstybių pasaulyje dabar vakaruose kalba apie tai, kad čia yra tik pirmoji banga ir kad tas virusas grįš. Taip ar kitaip, ar dėl naujos reinfekcijos, ar dėl sezoniškumo rudenį. Ir ką mes darysime tuomet? Ar mes toliau karantinuosimės, ar mes turėsime lankščiai karantinuotis, reiškia, ta prasme, išjungdami ir jungdami karantino režimą, kokiais nors būdais. Tai va, tai aš šiek tiek galbūt linkėčiau, ko gero, daugiau tokios strateginės diskusijos, ne tik apie tai, kas dabar vyksta, bet apie tai, kas mūsų laukia už tam.
Opozicija į tą diskusiją kaip nors įjungiama yra, ar nelabai šiuo metu? Jūs pats kreipiatės į Seimo vadovus, iškėlėte klausimus, kad Seimui reikėtų gal vėl grįžti prie normalaus darbo, nors valdžia sako, kad viskas čia normalu, normaliai viskas vyksta. Tai kas jums atrodo dabar problematiška su darbuotojai?
Aš manau, kad Lietuva yra rizikos zonoje tokia pasukti šiek tiek vengriškų kelių. Turiu galvoje, kad vyriausybė, kuriai vadovauja žmonės mėgstantys, sakyčiau, tokią absoliučią galią, taip jaučiasi iš jų pasisakymų, iš noro priimti sprendimus greitai, nesitariant, ir epidemijos pradžioje tai yra aktualu. Reikia greitų sprendimų, reikia greitos reakcijos. Bet mes matom, kas atsitinka valstybėse, kurios šiuo keliu nueina per toli. Parlamento darbo atsisakymas, iš esmės įsakymą, jis išlūgdo demokratiją. Ir sprendimai tampa nebepatikrinami, jie gali tapti klaidingi, jie gali tapti žalingi, arba ne tokie, kokių reiktų visuomeniai. Dėl to aš kreipiausi į Seimo vadovybę, prašydamas atnaujinti Seimo darbą. Jeigu gali dirbti, parduotuvės dabar atvaromos yra naujos, dirba galų galę medikai ir gausybė kitų profesijų, kas vieną eina į darbą, aš manau, kad Seimas turėtų dirbti taip pat.
Bet aš šią savaitę kaip tik kalbinau Ramūną Karbauskį, jisai sakė, kad tai pats didžiausias židinys yra pavojaus Seimas. Na, daugiausia vienoje vietoje žmonių, kurie gali susirinkti, tai būtent Seime yra turbūt didesnės jau auditorijos, negalima būtų rasti, kuri karantino metu susirinkinėtų. Tai ar nėra čia pavojaus vis dėlto paskleisti dar kažkokį ten užsitupėjusį virusą, jeigu kam nors atsiranda? Kad visas paskui Seimas turėtų izoliuotis.
Aš manau, kad yra priimti išmintingi sprendimai ir aš džiaugiuosi, kad buvo atsitiktas dėmesys prieš mėnesį beveik, kai kreipėmės tuomet irgi Seimo vadovybę prašydami šiek tiek pakeisti Seimo darbą. Tai reiškia, kad Seimo nariai turėtų susirinkti tik balsavimams, Seimo posėdį galėtų stebėti ten, kur jie dirba, sakykime, iš savo kabineto, per televiziją ir ateiti į salę, tai jeigu užduoti klausimų reikia, arba sudalyvauti debate, tai akivaizdu, kad ne visuose klausimuose tą reikia daryti visiems Seimo nariams, tuo būdu mes mažiname dalyvių skaičių salėje, tai buvo išgirsta. Ir aš manau, kad Seimas, galbūt dar netgi su papildomomis priemonėmis tikrai gali atsidaryti. Tik aš noriu pasakyti, kad čia yra ne tik tai, na, ne tik pati fizinė veikla, kuri yra svarbi, atmasme, kad mes susirenkam, tai toliau, bet procedūros. Sakykime, čia vienas pavyzdys, ko gero, na, kaip skiriasi demokratinės valstybės, man padarė įspūdį, tai mes visi žinome ir sekim turbūt na, Boriso Johnsono istoriją. Kuomet jisai atsigulė į ligoninę, iš tikrųjų su sunkia versija šio viruso. Ir pirmą dieną, kai jisai buvo paleistas iš savo ligoninės, buvo paskelbta, kad kitą dieną per videokonferenciją jisai atsakinės klausimus parlamento nariam dėl to, kaip jisai žada toliau dorotis su Anglija, na, pasaulyje ištikusią krizę. Tai parlamentas gali daryti savo darbą ne tik tai susirinkdamas ir spausdamas mygtukus, ar gausybė kitų procedūrų, kurios yra svarbios. Ir lygiai taip pat pasiūlėme ir mes iš opozicijos, kad būtų galimybė galbūt videokonferencijos būdu turėti tas taip vadinamas vyriausybės valandas. Ar mes galėtume užduoti klausimus. Na, vyriausybė tokio poreikio nematė suteikti galimybę parlamentaram atsakyti tos klausimus. Tai panašu, kad na, mūsų parlamentarizmo tradicija ir šiek tiek požiūris į demokratiją skiriasi nuo vakarų valstybių. Dėl to manom, kad reikia tada atnaujinti darbą tiesiog normaliai.
Ar skausmingai reaguojate į kylančius Skvernelio ir Verygos reitingus?
O ne, tiesą sakant, net nelabai turėjau progos įsigilinti, kur ten kas kyla. Tik tai stebėjau daugiau, kaip pasaulyje panašios tendencijos yra. Tai be abejonės yra tas vadinamasis efektas, na, susiburti aplink vėliavą. Tai reiškia aplink tą žmogų, kuris vadovauja krizei, ypatingai krizės pradžioje. Tai tą mes stebėme visur, nuo Vokietijos iki Jungtinių Amerikos valstijų. Bet klausimai, jie nesibaigia per pirmą dieną, jie net nesibaigia per pirmą savaitę ar pirmą mėnesį. Ir štai mes dabar esame jau, galėčiau sakyti, na, antroji stadijai, būtent kur reikalingas ekonomikos gaivinimo planas. Ir mes tokio iškaus nematom iš valstybės, iš vyriausybės. Tik tai girdėjau, kad netgi ir jūsų radio bangomis reklamas, jau kurios yra paleistos apie tai, kad verslas yra gelbėjimas, tačiau mano žiniomis dar labai labai nedidelė dalis verslo yra, galėtų pasakyti, kad yra gavus kokią nors realią pagalbą, kuri padėtų.
Smulkus ir vidutinis verslas, tai vakar sakė tarybos atstovai, kad dar negavo nieko vakar dienai, kaip tik vat mėnesį. Tai greičiausiai dar sunkiai gauna ką nors. Bet
panaši informacija ir mus pasiekia, tai mes savo ruoštų, kadangi esame buvę vyriausybėje tuo metu, kai valstybė irgi taip pat turėjo labai sunkia situacija, reikėjo dorotis su kita krize, turiu galvoje 8-12 metų, aš paprašiau irgi komandos nario Dainiaus Kreivio parengti mūsų planą, pasiūlymą, kaip galėtume dabar tvarkyti su šia krize. Aš tikiuosi, kad artimiausiu metu visi bus paskelbtas. Kokie būtų mūsų pasiūlymai, remiantis geriausiamis vakarų patirtimis, tai Šveicarijos, kuri berods dabar jau yra turbūt pripažinta kaip viena geriausiai su būtent ekonominė krizės dalim besitvarkanti valstybė. Tai aš tikiuosi, kad na, vyriausybė išgirs, galbūt ką nors priims, na, jeigu ne, tai tiesiog tai bent jau bus dar vienas instrumentas ir verslui reikalauti būtent tokių priemonių, kokias mes pasakysime.
Šiandien verslo žinios įgėlė opozicijai apie dėl to, kad turėdami krizinės patirties valdymo ir ministrus, ir premjerą, netgi Kubilių, Šimonytė, tą patį Kreivį, nesidalino opozicija patirtimi su valdžia. Tai ką jūs galėtumėte atsakyti, jūs nesidalinat, bandot nuslėpti tuos žmonės nuo dalinimosi patirtimi, ar neklausė nieks tos patirties, neprašo?
Ne, dabar čia reikia neturėti iliuzijų, ta prasme, kad šita vyriausybė, ta prasme, tikrai nėra klausinti vyriausybė. Šita vyriausybė yra žinanti vyriausybė ir jau po to, kaip jai pavyksta, ten nors padaryti, tai kitas klausimas, bet tikrai tai nėra žmonės, kurie ieškotų ekspertizės kokios nors, sakykime, už savo kabineto ribų. Tai aš manau, kad tai yra pagrindinis ir iššūkis, ir pasitikėjimo iššūkis, ir tokios bendros atmosferos valstybėje, kur mes matom na, politikus sprendžiančius visus klausimus, nuo medicinos iki epidemiologijos, verslo ir toliau, kur nėra jokios dalybos. Bet aš tikrai noriu pakartoti, kad na, mes turim paskirtus žmonės savo partijai, kurie šiuo metu rengia tą planą. Tas planas yra bemaž parengtas. Dabar jis yra derinamas su ekspertais, dėl to, kad tai yra atsakingas procesas. Ir netgi žmonės, kurie turi tikrai labai išsame ir gilę patirtį tokiose situacijose, bet vis tiek tikrinasi su kitais ekspertais. Ir dėl to, kad ta informacija negali būti nurašyta, tai sakyti, iš lubų ir paleista į viešumą. Mes atsakingai žiūrim tą procesą, tai bus paviešinta. Verslo žiniom noriu perduoti, kad tikrai būtų ramus.
Gerai, dar klausimas šiek tiek apie rinkimus artėjančius. Vis tiek paskelbė prezidentas jau datą rinkimų ir panašu, jie turėtų įvykti, jeigu, kaip jūs sakote, dar kokių nebus čia bangų rudenį koronaviruso ir vėl kokių nors karantinų, bet tikėtina, kad įvyks. Ir bent jau pozicija, tai jie ginasi, sako, kad mes kol kas nesirūpiname rinkimais, mes visas jėgas čia metam kovo su koronavirusu, pandemija ir jokios rinkimų kampanijos nedarom. Iš tikrųjų taip yra, politikai nieko nebedaro dabar šito laikotarpiu, nebesirūpina rinkimų kampaniją atėjančią, ar kaip?
Bet aš gal nesakyčiau, kad visai nesirūpina. Mūsų atveju, tai mes sustabdėm savo rinkimų kampaniją dėl to, kad tikrai ateitis yra labai neaiški dar, neaišku, kur link mes einam. To nepasakyčiau apie mūsų politinius oponentus ar konkurentus, sakykime taip. Tai tiek valstiečiai mačiau, kad iš tikrųjų yra užsisakę ir reklaminės kampanijos priemonės, įvairiose priemonėse, regioninėse, tiek nacionalinės. Ta pati daro ir socialdemokratų partija, tai aš manau, kad ta kampanija tai vyksta jau dabar. Gal kitokio intensyvumo, gal ieškant kokių nors kitokių priemonių, bet jinai tikrai vyksta. Mes savo ruoštų irgi aš nebijoju, kad mes vienai partai pradėsime. Dabar šiuo metu mano pagrindinis uždavinys yra keisti programą, perrašyti programą būtent tokią kryptimi, kad jinai atitiktų šios dienos realijas. Vis dėlto ta realybė tikrai nepaprastai stipriai pasikeitė. Tai reiškia, tai, kas tiko prieš mėnesį ar du, na, nebūtinai tinka šiandien. Tai va čia.
O ką aš turiu tuomenį, nes, na, sakykime, valstiečiams čia irgi man teko bendrauti šią savaitę, taip žiūrėti, kaip jie masto, tai jiems yra turbūt paprasčiau, kaip pasakyti, nes jie nėra, nu, kaip čia, vadovėlinė partija galbūt tokia, kuri turi labai aiškiai kaip konservatoriai, ten ar liberalai, sakykime, tą labai aiškiai išreikštą ideologiją. Jie gali parašyti programą, nu, sakykime, taip, kaip atrodo po koronaviruso ir ten, sakykime, atstatymo darbai, gali socialdemokratiškesnė ar socialesnė programą parašyti, gali parašyti kokią nors kitokią. O vat liberalams arba ten, sakykime, konservatoriams, na, vis tiek jie turbūt turi laikytis kažkokių kanonų savo, bent jau partijų krypties tam tikros ir nebus problematiška dešiniosioms, sakykime, partijoms kažkaip tai dabar, kai po koronaviruso staiga valstybė na, pavirto tokia didelė ligoninė ir gali trūkti visokių valstybinių paslaugų, valstybinių ligoninių, visą kitą, rašyti dešinesnę programą, pavyzdžiui.
Bet aš manau, kad matot, yra keli dalykai atsiskleidžia ir tai yra tai, ką mes galėjom būti nuspėję ir anksčiau. Mūsų programai, kuri buvo parašyta, didelis dėmesys buvo skirtas viešam sektoriui. Be efektyvaus viešojo sektoriaus šiandien mes nemanom, kad valstybė gali efektyviai funkcionuoti. Ne, mums reikia medikų, reikia mokytojų, reikia valstybės tarnautojų, kurie padėtų šiai valstybei gyvuoti arba judėti priekį. Ir jeigu prieš du mėnesius tai atrodė, kad gali būti viena iš sakykime, na, penkių didelių problemų Lietuvoje, tai po koronaviruso tiesiog akivaizdu, kad na, sveikatos sritis ar švietimo sritis na, nebėra apskritai, na, tiesiog kitos sritis gali pradėti blankti na, pagal svarbą. Kodėl taip sakau? Todėl, kad na, ši krizė atskleidė, ko gero, tai, kas stipru valstybėje, tai veikia. Tai, kas silpna, tai tas griūva visiškai. Ir ko gero, kokias problemas mes dabar pamatėm pirmiausia per tą viruso fazę, plėtros, epidemijos plėtros fazę Lietuvoje, na, sergantys medikai. Daugiau kaip 100 medikų serga, kiekvieną dieną mes sužinojame apie naujus. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia medikų aprūpinimas. Tai reiškia, medikai nebuvo paruošti, netrūko jiem elementariausių priemonių. Privačiais pinigais jos buvo pripirkinėjamos, vežamos, medikai aprūpinami, bandama jos apsaugoti. Tuo metu valstybė neigė, kad tai yra išvis problema ir ieškojo kaltų kur nors na, ligoninių vadovybėje. Tai akivaizdu, kad tai yra viešojo sektoriaus problema ir ją reikia spręsti dėl to, kad tokių krizių panašių vienokio ar kitokio ateityje bus. Švietimas lygiai taip pat. Ar ne? Mes pasakom, kad mes esam puikiai pasiruošę dirbti iš namų ir staiga suprantam, kad trūksta, na kaip valstybė turiu galvoje mes. Ir staiga suprantam, kad trūksta 30 tūkstančių kompiuterių. Puolam paknopstam pirkti, kažkiek nuperkam. Nelabai dabar galim galbūt patikrinti, kiek iš jų yra įsijungiami. Ir galų gale pabaigiam viską to, kad trumpinsim mokslo metus, nes pavargo tėvai, ko gero, labiausiai. Tai akivaizdu, kad nėra pasirengta. Mūsų viešasis sektorius, atžiūrėti, tai keli tokie pavyzdžiai, yra neparuoštas panašaus pobūdžio krizėm ir tuo pačiu tiesiog tai yra, ko dabar reikia valstybei. Lygiai taip pat yra klausimas, ir vykstant šiek tiek dar prie jūsų ankstesnio klausimo dėl to, kaip rengiamasi kampanijom, kokios bus kampanijos iki rudens, labai svarbu yra sąžiningai kalbėti su visuomenė apie tai, kokios mes tikimės, kokios tikimės kito pusmečio. Vis dėlto dabar yra tokia nuostata, kad iš valstybės vadovų, taip ir iš vyriausybės, kad mes krizę užspaudėm ir viskas čia baigsis. Kad daugiau viskas, liga yra, kaip ir panaikinta tam tikrąją prasme. Bet dabar, jeigu mes paskaitytume, ką sako profesorius Kasiulevičius ir kitose valstybėse, įvairios universitetų studijos atsirandančio, jis kalba apie tai, kad reikės išmokti gyventi su virusu. Jis bus šalia mūsų. Tai reiškia, ir nuotolinio mokymo gali reikėti dar 1,5 metų, galbūt netgi iki tol, kol atsiras vakcina. Galbūt reikės ligoninių, kurios būtų tikrai patvarios ištverti didelį antplūdį pacientų. Reikės galbūt nuolatinės pagalbos ekonomikai, kuri nesibaigs taip greitai tą krizę. Ir taip toliau. Ir vat aš to turbūt labiausiai dabar pasigendu iš vadovų, kurie vadovauja šitą krizę. Kas mūsų laukia? Ar tikrai jūs dabar jau viskas ramu ir mes išeisim? Ar vis dėlto reikia įsiklausyti tai, ką sako ekspertai? Ir vat tas nuoširdumas ir atviras kalbėjimas su visuomenės, manau, padėtų geriau pasitikėti ir geriau pasiruošti tai, kas mūsų laukia.
Gerai, liko nedaug laiko, dar čia tokių porą klausimų, gal ne visai apie virusus, bet apie kitus dalykus. Čia žiniasklaidoje nuskambėjo, aišku, bandoma čia sėti su jūsų pavardė, nežinau, kiek čia tas sėtina, bet Liudviko Andriulio tokio verslininko pasisakymas apie gimdyves ir gimdymo namus. Na, turbūt pažįstate tą verslininką, kaip aš suprantu, greičiausiai.
Yra tekę.
Tai vat, kaip nors turit kokius nors vertinimus šitam klausimui?
Ne, aš nesimu vertinti. Žmogus pasisakė, aš nemanau, kad tai buvo korektiškas pasisakymas, aš džiugiuosi, kad atsiprašė. Ir tiek. Man jo atsiprašymas atrodo nuoširdus.
Daugiau kažkokių pamokymų nebuvo tuo klausimu.
ne pamokysiu kiekvieno. Tai mokomės patys.
Gerai. Ir dar vienas klausimas dėl opozicijos dalyvavimo Irinos Rozovos reikaluose. Jūs, Kasčiūnas, Bakas ir kiti sakėt, kad neliūdysit, neatsakinėsit klausimus komiteto tyrimo komitete, dėl kol neatsakysit tos klausimus normaliai žodžiu Skvernelis. Jis atsakė raštu, kiek aš atsimenu. Jums neužtenka tų atsakymų? Reikia, kad
jis atsakė, kad jis neatsakinės. Tiesiog raštas jo toks buvo. Tai neužskaityčiau kaip atsakymo. Daugiau kaip atsisakymą užskaityčiau. Tai, na, matot, ponas Gaižauskas yra tikrai įklimpęs giliai į vairaus pobūdžio bėdas. Nesimsiu aš jų gal labai plėtoti dabar, bet tos bėdos tikrai kelia klausimą, ar jis gali eiti toliau savo pareigą. Matydamas, kad tvenkėsi tamsus debesis virš jo galvos, jisai ketina kokiu nors būdu dabar čia, nežinau, kažkokias tai čia naujas dramas pradėti. Tebūnė tai jo reikalas, bet aš tikrai turiu dvejonių, ar jisai gali tęsti savo darbą kaip komiteto pirmininkas. Manęs neįtikina jo atsakymai, kuriuos jis pateikė dėl to, kad kaip jisai pasidarė tą savo testą, kodėl jisai sakė skirtingas versijas viešumoje, kodėl jisai skirtingas sakė versijas skambinamos telefonu ir taip toliau. Tai, manau, yra, man asmeniškai, čia yra, jisai peržengė raudoną ribą. Ir liūdėjimai ar neliūdėjimai, aš turiu problemą su šio žmogaus vadovavimu. Ir žiūrėsim, kaip toliau bus. Mes toliau kalbame su kolegom, ką daryti tuo klausimu. Ko gero, eisim link to, kad bus išreikštas nepasitikėjimas jam. Ir pažiūrėsim, kaip į tai reaguos Seimas.
Dėkui Jums. Gabrielius Landsbergis, opozicijos lyderis, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas, išdėstė savo mintis kai kuriais klausimais. Dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.